hennar son. Bróðir minn brosir stundum, hann er býstna sætur þá. Og hann mjög líkur er mömmu, segja margir sem hann sjá. Samt hann ber svipa pappa, sem menn finna ef þeir gá. Því hann er eins og hann pappi, alveg hárlaus